Tai laba diena visiems. Matau, kad dar skaičiuojamės, ar turime kvorumą, bet man atrodo vis tiek, bet kokią atveju galime jau pradėti. Tai, smagu visus matyti susirinkusius. Ir šiandieną noriu jūs pasveikinti į susirinkus į antrą 14.20 programos stebėsenos komiteto posėdį. Tai šiais metais pirmas posėdis buvo organizuotas rašytinės procedūros būdu. O įdomus faktas tai, kad šis posėdis yra 81 nuo komiteto gyvavimo laikotarpio pradžios. Tai iš tiesų per tos nuo 14 iki 23 metų daug kartų buvo susirinkusi šitą kompaniją ir posėdžiavusi. Aišku, jaučiasi, kad į periodą pabaigą gal mažiau to aktyvumo, bet iš tikrųjų metai yra labai svarbus, nes paskutiniai metai ir šiuo metu gruodžio 31 diena yra šitos programos išlaidų tinkamumo finansuoti projektus visiška pabaiga. Tai turime skirti tam dėmesio, ypač stebėdami rizikingus projektus. Ir na, tikrai programos užbaigimas yra svarbus prioritetas šiais metais. Įgyvendinant 14-20 finansavimo laikotarpio projektus, iš viso yra investuota jau beveik 8 milijardai eurų. Tai sudaro 97%. Ir džiugu, kad Lietuva pagal Europos Sąjungos išmokėtas šaliai lėšas šiuo metu tarp visų valstybių užima pirmąją vietą ir turi išmokėtą 94% jau nuo viso Lietuvai skirto finansavimo iš šio periodo. Tai suma įskaitant išmokėtą avansą. Na ir nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki šių metų vat, gegužės jau projektas yra suplanuota 9,8 milijardų eurų, tai yra įskaitant ir virš kontraktavimą ir sudaro 120%. Tai iš tiesų rezultatai visai džiuginantis, na, bet kita vertus ir visą laiką ir su kolegomis kalbame, kad negalim dar atsipalaiduoti, svarbu skirti ypatingą dėmesį rizikingiam projektam, rizikų valdymui, kad tikrai užbaigtume šituos metus ir šitą periodą visiškai sėkmingai ir galėtume visi pasidžiaugti. Tai ačiū labai, kad susirinkote čia šiandieną ir prieš perinant prie mūsų darbotvarkės norėčiau suteikti žodį mūsų kolegoms iš Europos komisijos. Tai žinau, kad dalyvauja DG Regio ir DG Employment atstovai, tai kolegos, prašom.
Labą dieną, aš tam laukiau savo kolegės Gėdės prisijungę, mano vardas Akvilės Galienė, geografinis skyrius Dičiaidžio. Komisijos vardus sveikinu visus susirinkusios, mat atina ir Gėdė kažkaip. Ir gal tuo metu perdodam žodį Klementui.
Ačiū. Iš DG Employmento.
Taip, laba diena visiems. Ačiū, Katrina. Dėkui už suteiktą žodį. Iš tikrųjų, galiu tik pasveikinti ir pasidžiaugti iš tikrųjų labai teigiamom tendencijom dėl programos įgyvendinimo. Kaip ir minėjai, viskas juda labai gerai. Lietuva yra tarp pirmaujančių valstybių dėl lėšų panaudojimo. Ir kadangi viskas artėja pabaigą, iš tikrųjų nenoriu žimti labai daug laiko, atimti iš posėdžio, siūlau judėti priekį, aptarti svarbius klausimus ir toliau gerai darbuotis. Dėkui.
Ačiū, Aurimai. Ir tada, kaip visada, prieš pradedant posėdį turiu informuoti keletą tokių formalių dalykų. Tai ar turime kvorumą, tai kiek suprantau, Monika, taip turime, ne?
Labą dieną, taip, kvorumas yra. Ačiū.
Ačiū, Monika. Taip pat posėdžio metu bus daromas garso įrašas, kuris bus kartu su protokolu viešinamas Europos Sąjungos fondų investicijų programos internetinėje svetainėje. Taip pat posėdyje, kaip visada, bus balsuojama. Tai kiekvienas stebėsenos komiteto narys turi po vieną balsą, balsuojama yra už arba prieš, susilaikyti balsuojant neleidžiama, išskyrus tas atvejus, kai svarstomas klausimas susijęs su komiteto pirmininko, pavaduotojų ar nario viešaisiais ir privačiaisiais interesais. Tokiu atveju turi būti nusišalinta nuo balsavimo įvardinant žodžiu. Tai šiandieną turėsime porą tų klausimų, kur bus balsuojama. Ir tada galime pasižiūrėti darbotvarkę. Gal galime pasidalinti ekrane darbotvarkę? Gerai, tai aš vis tiek galiu įgarsinti tiesiog darbotvarkę. Darbotvarkėje šiandieną turime 5 klausimus. Tai pirmas klausimas yra tiesiog mūsų šitų stebėsenos komiteto posėdžių šių metų tvarkaraščio svarstymas ir tvirtinimas. Tuomet antras klausimas, 14-20 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos metinės ataskaitos už praeitus metus svarstymas ir tvirtinimas pristatys mano kolegė iš Finansų ministerijos. Tuomet 14-20 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos užbaigimo gairių pristatymas taip pat pristatys mano kolegė iš Finansų ministerijos. Ir tuomet turėsime pristatymą apie 22 metais įgyvendintas komunikacijos kampanijas ir jų įvykdytą pažangą. Ir pabaigoje turėsime dar projektų pristatymus. Tai du projektus iš šio etapo pristatys tų projektų vykdytojai. Na ir pabaigoje turime, kaip visada, laiko kitiems klausimams, kuriuos turite jūs ar kuriuos norėtumėte aptarti šiame formate. Tai ir tiek, ar nėra klausimų ar prieštaravimų dėl darbotvarkės? Nieko nelaukdami galime ir pereiti prie pirmojo klausimo. Tai yra preliminaraus šiuo metu stebėsenos komiteto posėdžių tvarkaraščio svarstymas ir tvirtinimas. Tai tvarkaraštį pristatys mano kolegė Monika Kastaravičienė iš Finansų ministerijos. Taip, prašau, Monika.
Tikai labą dieną. Laikotarpis eina į pabaigą ir 14-20 stebėsenos komitetas jau nelabai turės daug posėdžių. Vienas, jeigu pažiūrėsim, tai vienas jau yra šiandien dienai, kurį jau visą ir darbotvarkę pristatė pirmininkė. Ir planuojama, kad dar vienas posėdis bus gruodžio mėnesį. Gruodžio mėnesį posėdžio metu planuojama pristatyti 14-20 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo eigą. Tada planuojama pristatyti 23 metais įgyvendintų komunikacijos kompanijų įgyvendinimo pažangą. Taip pat dar vienas iš pristatomų klausimų būtų 14-20 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano įgyvendinimo pažanga. Ir taip pat planuojama pristatyti 14-20 metų veiksmų programos tikslų pasiekimo vertinimo rezultatus. Toks darbas šiais metais stebėsenos komiteto laukia ir, žinoma, jeigu turite kažkokių tai pasiūlymų, ką norėtumėte dar aptarti šiame formate, galite rašyti arba sekretoriatui stebėsenos komiteto, arba kad ir man, ir mes tada apsvarstytume ir įtrauktume tą klausimą į darbotvarkę. O šiam, kadangi tai yra darbo reglamento vienas iš punktų, kad stebėsenos komitetas turi pasitvirtinti metų visą darbotvarkę, tai prašom tada pritarti tokiam posėdžių tvarkaraščiui.
Ar yra prieštaraujančių tvarkaraščių? nesimato prieštaraujančių, tai laikome, kad stebėsenos komiteto posėdžių tvarkaraštis patvirtintas bendru sutarimu. Ir tuomet galime judėti prie antrojo darbotvarkės klausimo. Tai mano kolegė Akvilė Svirkė pristatys veiksmų programos metinę ataskaitą už 22 metus. Tai prašau, Akvilė.
Sveiki, tikiuosi girdisi ir matosi. Tai pristatysiu programos įgyvendinimo ataskaitą už 22 metus. Tai Kotryna pristatė jau ir pačią pradžią finansinius pasiekimo rodiklius. Tai kaip matome, jau yra įgyvendinta ir pasirašytas sutarčių už 9,8 milijardus eurų ir tai yra 120% veiksmų programoje suplanuotų investicijų. Ir tai yra 315 milijonų eurų mažiau nei buvo praeitų metų pabaigoje. Sutarčių sumos mažėjimas susijęs su laikotarpio pabaigos rizikos valdymu buvo nutrauktų projektų, kuriuose investicijos arba dar nebuvo prasidėjusiose, ar projektų nebūtų spėta įgyvendinti iki laikotarpio pabaigos. Ir šios lėšos perskirstytos kitiems vykstantiems projektams, turintiems papildomo finansavimo poreikio. Investuota šiai dienai jau beveik 8 milijardai eurų arba 97% eurų lėšų ir Europos komisija jau deklaruota virš 7 milijardų arba 88%. Žvelgiant į gyvendinimą pagal fondus, tai kaip matome, Europos regioninės plėtros fondo investicijos pasiektas 100%, ESEPO ir sanglaudos tinkamų deklaruoti lėšų atitinkamai 90% ir 92%. Sparčiai vejasi iš tiesų reaktyjų lėšų investicijos. Metų pradžioje investuota tinkamų lėšų RPF reaktyjų buvo 69%. Šiai dienai jau turime beveik 94%. Ir ESF reaktyjų investicijos metų pradžioje siekia 60%. Šiuo metu šis rodiklis padidėjęs jau iki 76%. Kaip Lietuva atrodo tarp es šalių, kad eina pristatė, tai džiugu, šiuo momentu esame patys pirmieji su išmokėjimais ir investicijomis. Perinant prie detalesnio pristatymo apie kiekvieną prioritetą, tai prioritetas skirtas rimtėpių skatinimui. Šio prioriteto finansinio rodiklio metų pradžioje pasiekimas buvo 91%, arba tai reiškia, kad jau buvo investuota 706 milijonai eurų. Galiu paminėti, kad per pirmosius šių metų mėnesius šis rodiklis padidėjo dar 4%. Į veiklos peržiūrą įtraukti rodikliai beveik arba jau pasiekti. Tarp kitų svarbesnių pasiekimų galima išskirti tai, kad paramą gavo daugiau nei 2,4 tūkstančiai įmonių, o privačių investicijų intepi projektams jau pritraukta daugiau nei 172 milijonai eurų. Antrajame prioritete informacinės visuomenės skatinimas 22 pabaigoje finansinio rodiklio pasiekimas buvo 76%. Per šiuos metus jis jau padidėjo dar 3%. Prioritete siekiama sukurti 170 elektroninių paslaugų. Iki 22 metų pabaigos buvo sukurta 111. Kovo mėnesio duomenimis šis rodiklis padidėjęs yra iki 122. Sutartyse rodiklis yra suplanuotas pilna apimtimi, didelė dalis sutarčių baigsi šiais metais, taigi rodiklis bus pasiektas ir šiuo metu stebimi trys projektai, turintis rizikos nespėti veiklų įgyvendinti iki laikotarpio pabaigos ir jų pasiekimus tikėtina, kad galbūt fiksuosime 24 metais. Taip pat iš siekiamų trijų sprendimų skirtų viešojo sektoriaus bendro naudojimo RT infrastruktūrai įgyvendinti du sprendimai. Trečiasis sprendimas bus įgyvendintas užbaigus projektą, kurio pabaiga numatyta rugsėjo mėnesį. Na ir gyvendinant projekto veiklas, galime pasidžiaugti, kad žymiai išaugo elektroniniu būdu teikiamomis viešosiamis ir administracinėmis paslaugomis besinaudojančių gyventojų dalis. Laikotarpio pradžioje 2014 metais jomis naudojasi 41,5% gyventojų, taigi 22-aisiais šis procentas jau išaugęs iki 73,5%. Trečiasis prioritetas skirtas smulkiam vidutiniam verslui. Prioriteto tiek finansinis, tiek veiklos peržiūros rodikliai jau yra pasiekti ir viršyti. Tarp kitų svarbių šio prioriteto pasiekimų galima išskirti verslumo lygio augimą, kuris šiuo metu jau beveik 2 kartus viršė veiksmų programoje numatytą siektiną reikšmę. Taip pat prioriteto teikiamomis investicijomis jau pasinaudojo 6,4 tūkstančiai įmonių. Prioritetas nukreiptas į energijos efektyvumo ir atsinaujinančius išteklius. Sanglaudos fondo lėšų investicijos jau pasiekusios 100% suplanuotų ir šiek tiek viršėjusios. Regioninės plėtros fondo lėšų investicijos siekia 81%. Prioritete yra identifikuoti projektai, kurių įgyvendinimo lygis yra nepakankamas ir jų rizikos yra nuolat stebimos ir vertinamos. Veiklos peržiūros rodikliai pasiekti ir viršyti. Na, išskyrus vieną, papildomi atsinaujinančio energijos gamybos pajėgumai. Pasiekimas yra 51%, nes likusių rodiklio dalis yra bus pasiekta įgyvendinus didelės apimties Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektą. O užtruktus projekto įgyvendinimo darbams planuojama projektą pabaigti šių metų 3-4, tuomet rodiklis ir bus pasiektas pilna apimtimi. Aplinkosaugos ir prisitaikymo prie klimato kaitos prioritete RPF pripažinta deklaruotinomis lėšų jau 71%, Anglaudos fondo 84%. Šiai dienai abu šie rodikliai apie 4% yra padidėję. Prioritete taip pat yra identifikuoti projektai, kurių lygis investicijų nėra pakankamas ir jų rizikos nuolat stebimos ir vertinamos. Iš veiklos peržiūros rodiklių visų pasiekimai pakankamai geri, paminėčiau vieną rodiklį, tai iš planuojamų papildomų 1 milijono gyventojų besinaudojančių pagerintomis nuotekų valymo paslaugomis, jomis jau naudojasi 512 tūkstančių, arba tai yra pusė. Likusia dalis rodiklio bus pasiekta užbaigus Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją. Planuojama šį projektą pabaigti rugsėjo mėnesį. Na ir prie 5 prioriteto pasiekimo prasidėjo 22 metais pabaigtas įgyvendinti prieš 5 metus startavęs komunalinio atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumo sukūrimo su Vilniaus mieste projektas, kuriuo ne tik sprendžiama atliekų problema Vilniaus mieste, bet ir prisidedama prie vietinės elektros gamybos, bei užtikrinama, kad sostinėje iškastinis kūras būtų pakeičiamas atliekomis. Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje energijai gaminti naudojamos po rūšiavimo likusios netinkamos nei perdirbti, nei pakartotinai naudoti, bet turinčios energinę vertę komunalinės atliekos. Šio projekto vertė sudaro beveik 66 milijonus eurų, iš kurių 47 milijonai eurų buvo finansuoti ES fondų lėšomis. Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtros prioritete 22 metų pabaigoje RPF rodiklis buvo jau pasiektas ir viršytas, investuota apie 124%, sanglaudos fondų deklaruotinų lėšų ne šiek tiek mažiau, 89%. Šiai dieną šis rodiklis padidėjęs iki 94%. Didžiausia įtaka sanglaudos fondo lėšų mokėjimams šiame prioritete iki šiol turėjo didelės vertės geležinkelio elektrifikavimo projektas. Tačiau jau šitas klausimas yra sprendžiamas ir nusprendus šį projektą etapuoti, planuojamos nepanaudoti projektui numatytos lėšos yra perskirstamos kitiems projektams, kuriems trūksta finansavimo ir šios lėšos bus investuotos kitose projektuose. Ir kol kas mažiausia pasiekimą turi bendro rekonstruotų geležinkelių kelių ilgio rodiklis 63 km iš numatytų 127. Rodiklio siekia keli projektai, kurių vieno Vilniaus geležinkelio mazdo elektrifikavimas įgyvendinimas yra stebimas ir svarstama galimybė galbūt projektą pabaigti 24 metais. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas, ESF investicijos jau pasiekė 100%, RPF investicijos metų pradžioje siekė 94%, iš 4 veiklos peržiūros rodiklių 2 jau pasiekti ir viršyti, kitų 2 įgyvendinimas sklandus, pasiekimas planuojamas iki metų pabaigos. Na ir prie jau pasiektų 7 prioriteto rodiklių prisidėjo 22 metais užbaigtas projektas jaunimo socialinių kompetencijų didinimas. Projekto metu 16-29 metų amžiaus nedirbantiems ir nesimokantiems asmenims, registruotiems užimtumo tarnyboje, buvo formuojami paslaugų paketai, kuriais siekiama jaunimą įtraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą bei sumažinti jaunimo nedarbo lygį. ir projekto veikloms įgyvendinti buvo skirta daugiau nei 4 milijonai eurų ES fondo lėšų. Veiklos vykdytos visų savivaldybių teritorijose ir veiklose dalyvavo 13,5 tūkstančio asmenų. Socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu prioritete ESF lėšų investuota 93% numatytų, kiek mažiau investuota RPF 79%. Per pirmosius šių metų mėnesius abiejų fondų investicijos padidėjo dar 3%. Ir prioritete taip pat yra identifikuoti projektai, kurių įgyvendinimo lygis yra nepakankamas, jų rizikos nuolat stebimos ir vertinimus. Tačiau visi 5 veiklos peržiūros rodiklių pasiekimai yra iš tiesų geri. Ir prie šio prioriteto rodiklių pasiekimo prisidėjo užbaigtas įgyvendinti Santaros klinikų projektas, skirtas pagerinti kraujotakos sistemų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekte investuota 3,7 milijonai eurų ES fondo lėšų. Projekto gyvendinimo metu modernizuota infrastruktūra įsigyta naujos modernios įrangos skirtos kardiologijai ir kardiochirurgijai. Tai iš tiesų yra svarbu, nes Lietuvoje kraujotakos sistemos lygos išlieka viena pagrindinių mirčių priežasčių. Prioritetą nukreipsame į švietimą. RPF finansinis rodiklis pasiektas, investuota šiek tiek virš 100%. ESF pasiekimas kiek mažesnis, 86%. 22 metų pabaigoje buvo 2,5 tūkstančio studentų, kurie bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose, tai yra 80% sėkmės reikšmės. Rodiklio pasiekimas kyla, šiuo metu jie jau yra 82,5%, na, o kiti prioriteto peržiūros rodikliai jau yra pasiekti. Visuomenės poreikis atitinkantis pažangus viešasis valdymas. Metų pradžioje buvo investuota 80 milijonų eurų, arba tai yra 70% planuotų investicijų. Šiai dienai jau turim 76%. Prioritete yra projektų, kurių gyvendinimo lygis yra žemesnės ir jų rizikos taip pat yra stebimos ir vertinamos. Prioriteto peržiūros rodikliai yra pasiekti. Kiti paminėtini rodikliai galėtų būti tai, kad 66 viešojo valdymo institucijos taikė įrodymais grįsto valdymo priemonės ir 3,7 tūkstančiai darbuotojų dalyvavo mokymuose strateginiams kompetencijoms stiprinti. Kalbant apie techninės paramos prioritetus, abu prioritetai gyvendinami pakankamai sklandžiai. Svarbiausia paminėtini akcentai – 22 metų komunikacijos plano efektyvumo vertinimo ataskaitos duomenimis, net 78% gyventojų teigia, kad ES investicijos padeda siekti teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių šalyje. Ir siekiant didinti ES fondų lėšų administravimo sistemos darbuotojų kompetencijas, mokymuose iš viso dalyvavo daugiau kaip 24 tūkstančiai dalyvių. Per visą laikotarpį yra atlikta 50 vertinimų ir įgyvendintos 35 informavimo komunikacijos kampanijos. Apžvelgiant React EU prioritetus, kaip pradžioje minėjau, sparčiai įsibėgėja investicijos, tai RPF prioritete esančių projektų investicijos metų pradžioje siekia 69%. Arba 192 milijonus eurų šiai dienai investicijos jau padidėjusios iki 94%. ESF prioritete pasibaigus 22 metams buvo investuota 28 milijonai eurų, arba tai prilyginama 60%, na ir šiuo metu yra padidėję jau iki 76%. Įgyvendinant šių prioritetų projektus, pritraukta 11,8 milijonai eurų privačių investicijų, įgyvendinti 38 MT projektai, 129 įmonės gavo paramą, kad galėtų pradėti naujų rinkos produktų, taip pat virš 16 tūkstančių bedarbių dalyvavo ESF veiklose, iš jų beveik 56% pradėjo dirbti. Na ir pabaigai šiek tiek apie pasiruošimą veiksmų programos užbaigimai, plačiau pristatys kolegė. Tai įvertinus projektų įgyvendinimo rizikas, planuojamas nepanaudoti lėšas ir papildomo finansavimo poreikius, tarp sričių buvo perskirstyta beveik 55 milijonai eurų ES fondų lėšų Ir kovo mėnesį Europos komisija pritarė su tuo perskirstimu susijusiam veiksmų programos keitimui. Taip pat siekiant užtikrinti visų Lietuvai numatytų lėšų investavimą, prioritetuose sudaryta galimybė pasirašyti sutarčių didesniai sumai nei numatyta veiksmų programoje, kitaip tariant, virš kontraktuoti. Jau nuo praeitų metų Finansų ministerija kartu su ministerijomis ir agentūromis atlieka nuolatinę projektų, kuriuose yra rizika nespėti veiklų įgyvendinti laiku priežiūrą ir vertinimą. Šių vertinimo metu buvo priimtų sprendimų dalį rizikingų projektų nutraukti arba mažinti projektų veiklų apimtis, tokiu būdu sudarant galimybę šių projektų lėšas perskirstyti kitiems su išbrangimais susidūrusiems projektams. Ir taip pat yra numatomi projektai, kurie galimai nespės veiklų įgyvendinti iki tinkamumo laikotarpio pabaigos ir svarstamos ir planuojamos jų pabaigimo 24 metais galimybės. Na ir valdant lėšų investavimo rizikas, priimtas sprendimas etapuoti vieną projektą, tai yra didelės vertės geležinkelio elektrifikavimo projektas. Pirmasis etapas bus užbaigtas šiame finansavimo periode, na, antrasis projekto etapas bus įgyvendinamas naujojo 21-27 investicijų programos lėšomis. Tai aš savo pristatymą baigiau, ačiū Jums labai uždėmesi. Nebent turėtumėte klausimų.
Ačiū, Akvilė. Ar yra komentarų, pastebėjimų dėl šios ataskaitos? Taip, matau Dovilė. Prašau.
Labą dieną. Dėkoju už pristatymą, įdomu buvo išgirsti. Aš turiu tokį klausimą dėl informacijos apie ES paramos panaudojimą dviem pjūviais. Ar galėtumėt pakomentuoti, jeigu tokia statistika yra vedama, kaip ES lėšos pasiskirstė pagal sektorius? Viešajam sektoriui, privačiam sektoriui, nevyriausybiniam. Ir antras klausimas, ES investicijų mastas teritoriniu aspektu 10 Lietuvos apskričių. Irgi būtų įdomu išgirsti, kaip teritoriniu aspektu buvo investuotos ir pasiskirstę lėšos. Tai dėkoju už klausimą ir neprisistačiau, esu savivaldybės asociacijos patarėjų. Dėkoju.
Iš karto galėčiau preliminariai atsakyti į antrąjį klausimą dėl regioninio pasiskirstimo investicijų. Ruošiantis šiam komitetui mes šitam posėdžiui naujausios informacijos nerinkome šio klausimu, bet mes esame šią informaciją metų pabaigai iš tiesų tokia atsinaujinę. Tik tiek, kad mūsų skaičiavimo sistema investicijų jinai šiek tiek nepritaikyta regioniškumo principui atspindėti, tai yra investicijos skaičiuojamos pagal projekto vykdytoje, kuris dažnai investicijai, jo veiklų vykdymo vieta ne visada sutampa su pačio projekto vykdytoje gyvenamąja ar buveinę. Tai pernai metų duomenimis Vilniaus apskrityje iš tiesų bazavosi didžioji dalis visų ES investicijų, netoli 50%, bet čia duomenis yra grindžiant pagal projektų vykdytojų buveinės labiau negu pagal pačias veiklas. Kaip pavyzdį galėčiau pateikti, jeigu tai yra universiteto veikla, jinai gali būti vykdoma ir Molėtų observatorijoje, daleiskime, nepaisant to, universitetas yra Vilniuje. Tai, o atsakant apie lėšų pasiskirstimą pagal sektorius, šiam momentu tikrai neturėčiau tokios informacijos, mes galėtumėme pabandyti sugeneruoti ir pasidalinti raštu.
Ačiū ir matau Europos komisijos didžiųjų regijų kolegės kelia ranką, tai prašau.
Sveiki, aš esu Giedrė Valentaitė iš komisijos regionės plėtros direktorato. Dėkui Akvilei už išsamų pristatymą. Jūs minėjot, kad kai kuriuose prioritetuose, tarkim, 4 ir 10 yra rizikingų projektų. Ir taip pat pristatėte priemonės, kurių imatės toms rizikoms valdyti. Ir aš dar norėčiau pasitikslinti, ar jūs matote rizikos, kad ne visos fondų lėšos bus atsisavintos metų gale?
Iš tiesų, mes tokios rizikos neprognozuojame. Dabar yra tikrai visos pajėgos mestos į investavimo spartos užtikrinimą, kad būtų visos fondų lėšos panaudotos. Tai viena iš labai pasiteisinų priemonių yra mūsų virškontraktavimas sudarytas. Tai, o projektų dalis, kuri galbūt nespės būti investuota užbaigta šiais metais, tai mes labiau juos stebim dėl to, kad rodiklio pasiekimus tiesiog fiksuosime galbūt kitais metais ir dalis projekto veiklų bus įgyvendinta nacionalinėmis lėšomis kitais metais, bet tai tikrai neturėtų bendro investicijų lygio įtakoti, nes mes tikrai turime užsitikrinę virš kontraktavimo lygį.
Dėkui už šį atsakymą. Mes džiaugiamės girdėti tai, kad programa turėtų būti sėkmingai įgyvendinta ir aš dar norėčiau dėl pačios ataskaitos. Mes ją išnagrinėsim, kai gausime oficialiai per elektroninę mainų sistemą SAC. Ir terminas pateikimo yra gegužės 31. Ir tuomet mes nagrinėsime, ar ataskaita yra priimtina. Ir jūs informuosime per 15 dienų. Ir po to ataskaitą nagrinėsime jau kokybės aspektais. Ir labai svarbu, kad ataskaita būtų, visos dalys būtų pateiktos, kad visi laukai būtų užpildyti finansinės reikšmės. Tarkim, jeigu yra kažkur nuliai, tai nepalikti tuščių laukų, bet viską užpildyti yra labai svarbu. Ir kas liečia informaciją apie rodiklius, tai atvejais, kai rodikliai yra nepasiekti ar viršyti, jūs tada pasinaudokite ir parašykite pastabas, kodėl, kokios priežastys yra, tada tą palengvins ataskaitos nagrinėjimą ir tą susirašinėjimus mažins kiekį. Tai tiek norėjom.
Ačiū už pastebėjimus.
Tai ačiū labai už komentarus. Tikrai, manau, bus pravers teikiant ataskaitą. Ir prieš judant toliau, turime balsuoti dėl šios ataskaitos. Tai kviečiu SK narius balsuoti. Ar būtų prieštaraujančių ataskaitos tvirtinimui? Tai prieštaraujančių nėra. Tokiu atveju nutarta bendru sutarimu pritarti 14-20 metų investicijų veiksmų programos 22 metų metinį ataskaitą. Ačiū visiems ir tada galim pereiti prie sekančio klausimo. Tai yra 14-20 metų investicijų programos užbaigimo gairių pristatymas, kurį padarys mano kolegė iš Finansų ministerijos Ilma Skukauskaitė. Tai Ilma, prašau.
Tai laba diena visiems. Taip, visi suprantame, kad dalis darbų prasideda, bet dalis darbų tam, kad kiti prasidėtų ir užsibaigė. Tai neišimtis ir mūsų 14-20 metų veiksmų programa, kuriai užbaigti mes turime laiko iki 25 metų vasario 15 dienos. Tačiau žinome, kad šių metų paskutinė metų diena yra ta, kur sakykim, lėšos dar gali būti panaudotos. Tam, kad mes sklandžiai visi susitartume dėl užbaigimo detalių veiksmų, buvo parengtas ir laikotarpio užbaigimo planas. Ir šiais metais finansų ministrės parašų įsakymų patvirtintas kovo 20 dieną, prieš tai jį derinant su jumis, su visomis institucijomis, dalyvaujančiomis uždarimo, užbaigimo procese. Taigi, trumpai apie taisyklės, apie gairės, kurios mums padeda susitarti ir kartu sėkmingai veda prie programos užbaigimo laikotarpio. Taigi, apie jas. Europos komisija užbaigimo gairės patvirtino 21 metų spalio mėnesį, tačiau 22 metų gruodžio mėnesį buvo atliktas užbaigimo gairių keitimas, atsižvelgiant į mūsų visų šalių narių išsakytus pastebėjimus, poreikius dėl tam tikrų pasaulyje vykstančių procesų, tame tarpe ir karo, tame tarpe ir kainų ir energijos kainų šuolių. Visi supratome, kad tam tikros prekės vėluoja, tam tikri užsakymai, sakykime, negali būti atlikti laiku ir panašiai. Todėl buvo prieita tam tikrų susitarimų, išlygų ir tos gairės buvo atnaujintos tiek, kiek šalis susitarė ir susiderėjo. Visos šalis, neišskiriant ir Lietuvos, Europos komisijai už veiksmų programas atsiskaito teikdamos metinės ataskaitas, tą daro kas met. Taip pat metinę ataskaitą teikiam ir pabaigoje laikotarpio, taip pat ji vadinasi galutinė gyvendinimo ataskaita. Galutinė ataskaita, ji, kaip ir minėjau prieš tai, yra teikiama iki 25 metų vasario 15 dienos. Ir užbaigimo gairėse yra nuostata, kuris sako, kad šių metų paskutiniai dienai dar nevykdytų įsipareigojimų dalis gali būti panaikinta, jeigu mes kaip šalis nepateiksime kokių nors išlaidas pagrindžiančių dokumentų kartu su galutinė ataskaita. Tai yra vasario 15 dienai 25 metų mes turime turėti susitvarkę ir dokumentus ir pateikti galutinę ataskaitą, kuri nekeltų klausimų tiek nei mums, nei Europos komisijai ir galėtų būti kuo sparčiau priimta. Veiksmų programos užbaigimo galutinėje ataskaitoje gali būti pateikti ir trys priedai. Tai yra kaip galimybė, bet ne prievolė. Norėčiau plačiau apie juos. Vienas iš priedų galutinės ataskaitos yra etapais įgyvendinamų projektų sąrašas, antrasis priedas – nefunkcionalių projektų sąrašas ir trečiasis sąrašas yra projektų, kuriems, sakykime, yra pradėti nacionaliniai tyrimai, vyksta teismai ir panašiai. Tad norėčiau plačiau aptarti kiekvieną šių priedų ir pirmiausia apie etapuojamus projektus. Kokios galimybės yra pateikti etapuojamą projektą įgyvendinamą per du laikotarpius. Tai yra per senąją 40 metų, dar einant į laikotarpį, ir per naująjį 21-7 metų, tai yra investicijų programos lėšomis finansuojama ir tuo laikotarpiu užbaigiama projektą. Kokiasgi sąlygos yra etapais įgyvendinti norimų projektų? Tai bendra abiejų to projekto etapų vertė neturi viršyti viršyje 1 milijoną eurų ir svarbu paminėti tai, kad kai projektas buvo atrinktas ir pradėtas įgyvendinti iki 22 metų birželio 29 dienos. Kitais atvejais ta 1 milijono suma gali būti 5 milijonai. Taip pat kita sąlyga etapuojamam projektui, kad finansiniu požiūriu jisai turi atsiskirti į du atskiriamus lengvai atpažįstamus etapus. Ir kitas trečias veiksmas yra toks, kad turi būti išsami ir baigtinė išlaidų audito seka. Antrajam etapui, kuris galėtų būti jau 21-7 metų laikotarpiu, turi būti sąlyga, kad šitame laikotarpė, tai yra pagal investicijų programą, gali būti skiriamas Europos regionės plėtros fondo, į Europos socialinio fondo plus, anglaudos fondo finansavimas. Ir turime suprasti, kad projektas turi atitikti visas investicijų programos laikotarpio taisyklės. Valstybė, tai yra mes kaip Lietuva, jeigu tokį projektą turėtumėm, o panašu, kad galbūt vieną kitą ir turėsime, tai turime įsipareigoti antrą šio etapuojamo projekto etapą, pabaigti 21-7 metų laikotarpiu. Ką norėčiau pabrėžti, kad svarbu suprasti, jog etapuojami projektai, jeigu jie nebus baigti iki 25 metų vasario 15 dienos ir bus baigti, sakykime, daug vėliau, tiek, kiek jie bus baigti vėliau, tiek jie galimai stabdys mūsų 14-20 metų programos užbaigimo finalinį skambutį. Tai yra etapuojamas projektas, svarbu suprasti, kad dar laikomas baigtų tik tada, kai abu etapai yra fiziškai užbaigti ir, kaip sako gairės, neužbaigus tokio projekto, abiem etapam gali būti taikomas finansinės pataisos. Prisiminkime galutinę ataskaitą, kaip sakiau, ir sakiau, kad prie jos gali būti teikiami trys priedai. Tai antrasis priedas yra nefunkcionalių projektų sąrašas ir kągi apie jį sako užbaigimo gairės. Mes esam tie šeimininkai, kurie galime nuspręsti, kokius projektus įtraukti galime į šį sąrašą. Tačiau yra tam tikros taisyklės. Taisyklės yra tokios. Bendros kiekvieno nefunkcionalaus projektų sąnaudos viršyje 1 milijoną eurų ir bendros komisijai patvirtintos išlaidos už tokius projektus neviršyje 20% bendrų tinkamų finansuoti išlaidų. Tai yra Europos Sąjungos fondų ir nacionalinių lėšų, kurias nuspręsta finansuoti pagal mūsų 14-20 metų veiksmų programą. Tai, kad būtų aišku, noriu patikslinti, kad raudona spalva pažymėti skaičiai 1 milijonas ir 20% yra po pakeistų užbaigimo gairių, nes anksčiau buvę skaičiai yra parašyti pilka spalva ir perbraukti. Tai, kad suprastume, kas buvo iš esmės tartasi tarp šalių ir buvo įvyko pakeitimai. Kokie įvyko pakeitimai, matome. Į galutinio ataskaitinių metų sąskaitas Europos komisija ragina neįtraukti patirtų ir sumokėtų užlaidų iš projektus tokius, kurie nebus užbaigti, tai yra bus nefunkcionalūs. Nefunkcionalių projektų išlaidas įtraukdama į tą galutinę metinę, galutinio ataskaitinių metų sąskaitas, mes kaip šalis įsipareigojame ne vėliau, kaip iki 27 metų vasario 15 dienos fiziškai tokius projektus užbaigti, taip pat grąžinti atitinkamas lėšas į ES biudžetą, jeigu tokie projektai nebūtų užbaigiami. Todėl mums visiems labai svarbu suprasti, kad kiekvieno projekto indėlis ir įsipareigojimai, kuriuos kiekvienas projektas turi finansavimo sutartyje, yra ypatingai svarbus ir tos lėšos, kurios buvo numatytos ir susitarta dėl jų sutartyje, turėtų būti panaudotos 100%. Dar prie nefunkcionalių projektų sąrašo pridėsiu, pasisakydama apie kriterijus, kad suvoktume, kasgi tie nefunkcionalūs projektai. Lengviau suprasime tai, jeigu susipažinsime, kas yra funkcionalūs projektai. Tai Lietuva pateikdama veiksmų programos užbaigimo ataskaitą ir įvairius dokumentus prie jos, tai yra tuos minimus galimai tris priedus teikiamus, mes privalėsim užtikrinti, kad visi projektai yra funkcionalūs, išskyrus, kaip minėjau, jeigu jie bus teikiami prieduose, tai reiškia, kad gali būti vienas priedas etapuojamų projektų, kitas priedas nefunkcionalių projektų ir trečias priedas teisminiuose procesuose esančių projektų. Taigi visi kiti projektai esantys užbaigimo galutinėje ataskaitoje privalo būti funkcionalūs. Tai yra ne tik užbaigti formaliai išmokėtos lėšos, bet turi būti naudojamas, pabrėšiu, jų rezultatais. Ir tam, kad paprasčiau būtų suprasti, tai funkcionalus projektas yra toks, kad jis yra ne tik užbaigtas, darbai užbaigti ir priimtas įvairios sąskaitos aktai ir panašiai, bet ir naudojamas projektas, tai yra faktiškai naudojamas pagal tai, ko mes tame projekte siekiame. Pavyzdžiui, kaip čia pavyzdys pateiktas, kad nutesėme geležinkelio liniją, bet tai yra faktas, bet ar ją įveikliname, tai turėtų atsakymus būti taip. Ir jeigu atsakymas yra taip, ją įveikliname, tada mes šitą projektą laikome funkcionaliu. Kada mes laikome projektą nefunkcionaliu? O nefunkcionaliu projektu laikome tada, kai jis yra tik dalinai naudojamas, ne tai, ko mes sutartyje, ne tai, kokią mes sutartį pasirašėm ir kokių rezultatų įsipareigojame pasiekti. Tai reiškia, kad galimai mes projektą arba dalinai baigėme, arba jo nebaigėme. Ir mes faktiškai nenaudojame tų sukurtų rezultatų, net ir dalinai, sakykime, esančių. Taigi, o kokios galimybės yra numatytos tiems projektams, kurie iš tikrųjų turi riziką būti nebaigti, tai viską yra įmanoma išspręsti, jeigu tai darome laiku. Tai jeigu projektas nebus spėjamas užbaigti iki projekto finansavimo sutartyje nustatyto galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino, tai galima svarstyti projekto nutraukimą, galima svarstyti projekto apimčių mažinimą, galima svarstyti jo etapavimą, kas netaikoma konkursiniams projektams, ir galima svarstyti užbaigimą projekto vykdytojo lėšomis po šių metų gruodžio 31 dienos, jeigu tai, sakykime, nebūtų spėta padaryti. Gairė sako, kad neužbaigus projekto iki nustatyto termino turės būti grąžintos visos projektui skirtos ir išmokėtos lėšos. Tai reaguojant į įvairias pastabas, į diskusijas, mes kaip finansų ministerija keitėme projekto administravimo finansavimo taisyklės ir juose nustatėme tai, kad mokėjimo prašymą projekto vykdytojas įgyvendinančiai institucijai gali teikti nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto sutartyje nustatyto galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino, bet ne vėliau kaip iki šių metų spalio 31, jeigu prašoma išlaidas apmokėti sąskaito apmokėjimo būdu arba abiemis išlaidų kompensavimo ir sąskaito apmokėjimo būdais. Iki 24 sausio 31, jeigu prašoma išlaidas apmokėti išlaidų kompensavimo būdu. Ir kai projekto veiklos nebaigiamos arba projekto rezultatai nepasiekiami iki šių metų pabaigos, bet projekto vykdytojas projekto sutartyje įsipareigoja po šių metų pabaigos projekto veiklas užbaigti ir rezultatus pasiekti savomis lėšomis, mokėjimo prašymas, kuriuo neprašoma apmokėti išlaidų, bet atsiskaitoma už projekto veiklas ir rezultatus, gali būti teikiamas iki 24 metų Liepos 31 dienos, o jeigu projektų tinkamų finansuoti išlaidų suma yra didesnė nei 1 milijonas eurų, ir iki 26 metų spalio 31 dienos. Ir paskutinė mano skaidrė yra tam, kad aiškiau įsivaizduotume tiesiog etapus, kuriais mes siekiame užbaigti veiksmų programą. Tai dar kartą pasikartosiu, kad šių metų kovo 20 dieną mes visos institucijos patvirtinome laikotarpio užbaigimo planą, tai yra grafikas, yra veiksmai, terminai, yra institucijos išvardinamos, kas kokį, kada dokumentą rengia, kada jį teikia, kas jį gauna. Ir kaip minėjau, šių metų kovo 20 šiuo planu mes tai susitarėme. Taigi užbaigimo etapus mes galime rasti užbaigimo plane. Nesikartosiu galbūt kitų datų, nekartosiu, kurias ką tik pasakiau dėl projekto administravimo finansavimo taisyklėse esančių pakeitimų. Tik dar noriu paminėti, kad svarbu, jog turime, žinome, jog dalis projektų dabar yra vertinami kaip rizikingi, bet labai visi, žinau, ir kolegos, ir jūs dirbame ties tuo, kad kuo mažiau tokių rizikingų projektų būtų šių metų pabaigoje. Ir tam, kad projektų sąraše atsidurtų projektas, kurį mes galėtume jau vadinti nefunkcionaliu, mes tą galime daryti ne anksčiau negu šių metų. Po šių metų pabaigos, todėl kad iki šių metų gruodžio 31 mes nei vieno projekto oficialiai patvirtinti, kad jis yra nefunkcionalus, negalime dėl struktūros, todėl kad visi dar projektai turi galimybę iki gruodžio 31 tapti funkcionaliais. Persikeliame 24 metus ir tada žiūrime, kurie projektai susidūrė su vis dėlto nepavyko jų užbaigti gruodžio 31 dienai ir vertiname, turėdami tris datas, sudarant nefunkcionalių projektų sąrašą. Tai yra, matome, vasario 29 dieną mes su jūsų visų įgyvendinančių institucijų ministerijų pagalba sudarome pirminį nefunkcionalių projektų sąrašą, etapuojamų projektų sąrašą ir teisminėse ginčiuose esančių projektų sąrašą. Tada Liepos 15 dieną mes turime peržiūrą šių duomenų atnaujinimą ir spalio 1 dienai mes turime turėti jau galutinius tuos tris sąrašus prie veiksmų programos galutinės ataskaitos. Taigi, 25 metų sausio mėnesį mes stebėsenos komitete turėtume tvirtinti galutinę veiksmų programų ataskaitą su tais galimais trimis priedais. Ir ne vėliau negu 25 metų vasario 15 dieną pateikti galutinę ataskaitą Europos komisijai, peržiūrai ir priėmimui. Taigi tiek žinių iš mano pusės apie užbaigimą programos. Ar turite klausimų?
Ačiū, Ilma. Tai iš tiesų laukiame klausimų ar komentarų, jeigu būtų dėl uždarimo, tai proga pasiklausti ar pasitikslinti dėl šių gairių. Na ir žinoma, bet kokiu atveju, bet kada vėliau irgi galite kreiptis į mus, jeigu kyla klausimų dėl viso šio uždarimo proceso, tai iš tiesų svarbu, kad jį visi suprastume ir esant reikalui bendradarbiautume, spręstume geriau anksčiau, kaip ir sakė Ilma, pradėti ieškoti tų sprendimų ir tikrai tada juos būtinai kartu surasim. Tai nežinau, pakeltų rankų nematau, tai matyti, jeigu klausimų nėra, tai galime tada judėti toliau su mūsų darbotvarkė šiandienos posėdžio. Ir sekantis pristatymas yra praeitų irgi 22 metų įgyvendintų komunikacijos kampanijų pažangos pristatymas, kurį pristatys taip pat iš Finansų ministerijos mano kolegė Edita Petrauskaitė.
Tai sveiki visi. Dabar norėčiau pasiklausti, ar matote mano ekraną pirmiausia ir mano pristatymą.
Taip, matot.
Puiku. Tai galim pradėti tada. Tai kiekvienais metais Finansų ministerijos užsakymų yra atliekamas komunikacijos kampanijų pažangos vertinimas už praėjusius metus. Atliekant vertinimą buvo analizuojamas komunikacijos kampanijos, kurios pagal 22-23 metų komunikacijos planą institucijos buvo suplanavusios įgyvendinti 22 metais. 22 metų komunikacijos plano rezultatai. 18 institucijų komunikavo 19 temų, kurioms suplanuotos buvo 35 kampanijos, iš jų 22 metais buvo užbaigtos 13 kampanijų, pasiekti 98 rodikliai ir 35 kampanijų vykdymui per 22 metus panaudota 3,5 milijonai eurų. Taip pat norėčiau paminėti apie mūsų jau užbaigtą konkursinę priemonę komunikaciją apie ES investicijas, kuri buvo skirta nevyriausybinėms organizacijoms. Šio kvietimo suma buvo 600 tūkstančių, panaudota 517 tūkstančių ir iš viso užbaigta 20 projektų. Taip pat svarbu paminėti ir apie 22 metais jau užbaigtas kampanijas. Kaip ir minėjau prieš tai, praėjusiais metais buvo užbaigta 13 kampanijų. Vieną, na, tą visuotinės dotacijos kampaniją jau pristačiau anksčiau, tai jau nebesipartosiu. Tai būtų dvi LMT kampanijos. Tai pirma kampanija pažangų švietimas technologinė kryptis buvo skirta spręsti tiksliųjų gamtos ir technologijų mokslų nepopuliarumo problemą. Antra kampanija auganti Lietuva, kuri buvo orientuota į studentų tikslinę grupę, skatino jaunolius rinktis tyrėjo karjerą. Pagrindinė komunikacijos kampanijos veiklas organizuota kasmetinė studentų mokslinė konferencija, kurioje studentai pristatė mokslinius pranešimus ir atliktus mokslinius tyrimus. Po šio renginio išleistas leidinys studentų moksliniai tyrimai. Toliau būtų Europos socialinio fondo agentūros kampanija gyvenimas juk neišeina į pensiją, kurios pagrindinis tikslas motyvuoti vyresnis nei 50 metų asmenis, mokytis visą gyvenimą ir praplėsti gyventojų supratimą apie mokymąsi visą gyvenimą. Vidaus reikalų ministerijos kampanija buvo siekiama spręsti gyventojams teikiamų paslaugų kokybės nepakankamo ir prastos reputacijos nulemto gyventojų nepasitikėjimo valstybės institucijomis problemas. Taip pat turime ir dvi užbaigtas CPVA kampanijas. Tai pirma kampanija Steam populiarinimas. Šios kampanijos tikslas skatinti įstaigas populiarinti Steam kryptis, bendradarbiauti su verslu ir tarpusavyje. Ir kampanija Globos pertvarka, pirma dalis, aš toks kaip tu, ne iš kitos planetos, kurios tikslai skatinti suvokimą, kad globoti vaiką yra kilnu ir prasminga. Ir antras tikslas skatinti suvokimą, kad neįgalus asmuo yra pilnavertis visuomenės narys. Įgyvendinant kampaniją buvo sukurtas klipas, kuris viešinamas socialiniuose tinkluose ir kino teatruose. Socialiniuose tinkluose klipas sulaukė beveik 170 tūkstančių peržiūrų, kino teatruose pasiekta beveik 125 tūkstančiai. Ši kampanija Baltijos šalių komunikacijos konkurse Baltic Communication Awards 2023 laimėjo trečią vietą socialinės komunikacijos kampanijų kategorijoje. Invega kampanija duokit šansą pradėk dirbti savo verslumo skatinimas, kurios tikslas skatinti suvokimą, kad kiekvienas gali tapti verslininku, bet kuriame gyvenimo etape, formuoti įvaizdį, kad pradėti verslą dabar pats tinkamiausias laikas. Įgyvendinant kampaniją buvo rengiami informaciniai straipsniai, sėkmės istorijų straipsniai ir video reportažai. Taip pat buvo kuriama tinklalaidė stiprus verslas su Invega. Įgyvendinant komunikacijos kampanijos, sukurtas vaizdo įrašų ciklas, įkvėpti verslo apie tai, kaip idėjas paversti verslu, pritraukti investicijų joms įgyvendinti, o vėliau plėsti veiklos apimtis, patekti į naujas rinkas. Kampanijai buvo numatyti du rodikliai, kurie buvo pasiekti. Taip pat turime vieną užbaigtą mitos kampaniją, kurios tikslas plėtoti Lietuvos kaip inovatyvios šalies įvaizdį bei skatinti suvokimą, kad MTP idėja gali tapti verslu. Taip pat turime užbaigtas ir keturių institucijų pareiškėjų ir projektų vykdytojų kampanijas, kadangi nebėra seno laikotarpio 2014-2020 metų pareiškėjų, o 2021-2027 metų laikotarpio administruojančiosios institucijos yra Centrinė projektų valdymo agentūra ir Inovacijų agentūra, kurios jau tęs veiklas pareiškėjam ir projektų vykdytojam. Taip pat norėčiau pristatyti ir 12 prioritetą stebėsant rodiklių pokyčius. Kaip matote, šie rodikliai jau yra pasiekti, o kai kurie gerokai viršyti, tačiau mes komunikacijos plane esame nusimatę ambicingesnės šių rodiklių reikšmės ir jų sieksime iki 23 metų pabaigos, nors veiksmų programoje numatytos siektinos reikšmės jau yra pasiektos ir netgi viršytos. Taip pat noriu pristatyti vieną iš gerosios praktikos pavyzdžių, tai Finansų ministerijos inicijuota komunikacijos kampanija Esminiai pokyčiai. Šios kampanijos tikslas formuoti nuostatą, kad ES investicijos padeda siekti teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių šalyje ir prisideda prie gyventojų kokybės gerinimų. Šią kampaniją siekiama parodyti per 20 metų sukauptą gerąją ES investicijų patirtį, požiūrę į skaidrumą bei tolerancijos jam pokyčius, todėl kampanija nukreipta į gyventojų asmeninę patirtį ir emocijas. Pagrindinė šios komunikacijos kampanijos veiklos – viešinimas žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, radijoje, vykdytos ir televizijos bei lauko reklamos, sukurtas internetinis puslapis esminiai-pokyčiai.lt, kuriame galima rasti visą komunikacijos kampanijos metu sukurtą medžiagą. Taip pat įgyvendinant kampaniją buvo pasitelkti ambasadoriai, tai žinomi šalies žmonės tapo savo gimtųjų miesto ambasadoriais, kuriuos matote nuotraukoje, kurie aplankė savo gimtuosius miestus ir vertino, kaip šie pasikeitė per 20 metų. Su jais buvo nufilmuota 10 video filmukų, kuriuose su ambasadorių pagalba parodomi pagrindiniai miestų pokyčiai. Šie filmukai buvo peržiūrėti daugiau nei 2 milijonus kartų. Taip pat siekiant didesnio visuomenės įtraukimo vyko video konkursas, ar matai, kaip keičiasi pasaulis, ir foto konkursas, ar matai, kaip keičiasi. Video konkursų gyventojai buvo skatinami per video medžiagą atskleisti, kaip per 20 metų ES investicijų dėka pasikeitė šalis ir visuomenė. Video konkurso metu buvo sulaukta 114 video siužetų. Foto konkursas buvo skirtas atskleisti foto istorijas, parodančias, kaip Lietuvos miestai miesteliai pasikeitė ES investicijų dėka. Foto konkurso metu sulauktas 238 foto istorijos. Jas taip pat galite rasti esminiai pokyčiai.lt svetainėje. Šiai kampanijai buvo nustatyti du rodikliai, kurie, kaip rodo apklausų rezultatai už 22 metus, yra pasiekti ir netgi viršyti. Taip pat ši kampanija yra teikiama Europos projektų konkursai Rydžio Stars 2023 penktai kategorijai, gyventojams artimesnė Europa, ir dabar kviečiu visus pasižiūrėti vieną iš ambasadorių filmuko, tai čia vienas iš kelių video filmukų, kuris yra sulaukęs daugiausiai peržiūrų.
Nematome, Edita. Bent jau atsiprašau, ar aš čia vieną nematau.
Aš pabandysiu tada iš naujo pašėlinti.
Taip, matom dabar.
Dabar matosi, ar ne?
Uh-huh.
To jau paleisiu.
Anykštėnai jie pradėjo kaifuoti gyvendami Anykščius. Itališkas restoranėlis Anykščių senamiestyje.
čia viskas yra Anykštėnų, kūrėjų, gamintojų, viskas rankomis
padaryta. Turime vieną iš naujausių Anykščio investicinių projektų, nuostabiai pajaustas kontekstas, tiek gamtinis, tiek ir kultūrinis.
Į pažinimą per žaidimus. Vaikus traukia nežinomybės. Ir stebuklais, paslaptis, o čia kišinot yra
vaizduot. Tai jūs čia kaip investicinį projektą padarėte.
Taip.
Pasėdėt ant prieklačio lietuvių, ypač Anykštėnų, tai šventas reikalas, ar ne?
Na jo, dar ant tokio prieklačio. Istorija dvelkia. Baranauskų gyventa sėdėta, tai žinom.
Tik plauko pliko kelis pušelis. Apygrėvis. Liko. Čia mano senelio klaimas, kurį mano tėvas padovanojo Arklio muziejui. Tos konstrukcijos yra tikros, autentiškos.
Kukurūzai, siaubo filmai, kaliausias gazinančios, kurias pasitinka lankytojai iš kokio nors etiketo kampo arba aklygatvėje. Kas tai siečiau su siaubo tema daugiau?
Tai kaip jūs gavote finansavimą Europos Sąjungos?
Augant parkui atsirado poreikis finansavimui. Atsirado parke takai, atsirado pastatai nauji.
Tai yra vienas iš gražiausių Lietuvos dvarų, dėl to prieš dvi savaitės aš ją švenčiau savo gimtadienį. Parodyk šitą fokusą, kai tu apsivertė aukštyn kojom. O. Būtent tokiem objektam labai reikalingos europinės investicijos, nes jų restauravimas yra be galo brangus dalykas. Tegyvoja Anykščių kraštas, tas įvysto ir tie saugo mūsų praeitį.
Ačiū už dėmesį. Gal turėtume klausimų?
Ačiū labai už pristatymą, Edita. Tikrai įdomu ir apie komunikaciją visada kažkaip tai įtraukia tas kalbėjimas ir pasakojimas yra ką įdomesnio tokio parodyti ir pasižiūrėti, ir komunikacijos projektų taip pat yra ir šiais metais dar suplanuotų, ir ministerijose visose, tai irgi raginam tą periodą sėkmingai užbaigti, suplanuotas kampanijas jas tikrai įvykdyti ir taip pat mums signalizuoti, jeigu stringa, jeigu matote, kad nepavyks įgyvendinti, bet iš tiesų projekto pabaiga daug yra užbaigiamų projektų, kurias galima parodyti, paviešinti, apie juos komunikuoti, tikrai yra kuo pasidžiaugti, tai tikrai raginam tą periodą užbaigti aktyviai komunikuojant ir rodant jau rezultatus. Na ir jeigu klausimų nėra apie komunikaciją, tai tuomet galime judėti toliau ir šiandieną mūsų komitete prisijungė svečiai iš dviejų projektų, apie kuriuos sutiko mums daugiau papasakoti, tai pasižiūrėsiu, ar yra jau prisijungę. Taip, tai siūlyčiau pradėti nuo Jonavos socialinių paslaugų centro projekto, socialinių paslaugų Jonavoje gyvenantiems kitataučiams sukūrimas ir organizavimas. Ir šį projektą pristatys Jonavos socialinių paslaugų centro vadovė Valentina Demidenko. Tai matau, gerbiamą Valentiną jau prisijungę, tai prašau.
Labai diena visiems. Ar girdite, ar matot viskas gerai? Bandysim pristatyti mūsų projektą.
Taip, girdim ir matom.
Gerai, tai bandysim pasidalinti, kad būtų lengviau kalbėti. Na va, dabar turėtumėt matyti.
Taip.
Tai Iš tiesų, didelė garbė pristatyti mūsų projektą, tai yra socialinių paslaugų Jonavoje gyvenantiems kitataučiams sukūrimas ir organizavimas. Tai projektą rašėm dar tada, kai šita tema nebuvo tokia aktuali Lietuvai, kalbant apie imigrantus, pabėgėlius ir kitataučius. Turbūt šiandien jau nėra nei vienos savivaldybės nepaliestos šitos temos, bet tada mes buvome ta savivaldybė, kuri buvo viena iš nedaugelių, kuri susidarė su iššūkiais integracijos kitataučių ir bando juos spręsti. Tai projektas mums padėjo sukursi tam tikrą pamatą, kuriuo labai sėkmingai naudojamės ir 2002 metais, nes kaip savivaldybė buvome apdovanuoti Krivulės apdovanojimu, būtent dėka sukurtos vieno langelio pagalbos pabėgėliams sistemoms, o tą sistemą kūrėme dėka to savo patirties, kurią įgyjame būtent projekto skirto kitataučiams metu. Tai iš tiesų, migracijos iššūkiai yra nesvetimi mums visiems ir Lietuvai kaip šaliai ir kiekvienai savivaldybei. Tai čia matote statistiką projekto rašymo metu, kokie buvo skaičiai imigrantų ir šiandieniniai mūsų skaičiai, jie tikrai ženkliai išaugo, tačiau ir tada, ir dabar dalis užsieniečių yra apgyvendinami Jonavos rajone veikiančiame pabėgėlių priėmimo centre ir dalis, kita dalis iš karto vyksta gyventi savivaldybės teritorijos. Tačiau vienaip ar kitaip dauguma kitataučių, tai ir pabėgėlių, ir imigrantų, ir tiesiog užsieniečių, kurie dėl įvairių priežasčių atvyksta į Lietuvą ir gyvena čia, ar tai studentai, kurie lieka gyventi, ar tai žmonės, kurie atvyksta darbo tikslais ir kuo to lieka gyventi Lietuvoje, jie tampa ilgalaikiais kiekvienos savivaldybės gyventojais, na ir mūsų atžvilgiu tai yra Jonavos rajono savivaldybės gyventojais. Ir mes kalbėdami apie kitataučius, tai kalbam apie kitų šalių, tautybių, o neretai ir religijų atstovų, nes mūsų Jonavos rajone mes šiuo metu turime tris tokias kitataučių bendruomenės, tai yra ukrainiečių bendruomenė, slavų tautinė bendryje ir musulmoniškų krašto atstovų bendruomenė, tai sirai, afganai, čečenai, kurie taip pat gyvena mūsų rajone. Tai kai kalbam apie kitataučius, tai kalbam apie įvairių tautų atstovus, kurie iš tiesų išgyvena įvairius potyrius Lietuvoje, stengdamėsi besintegruoti ir integracijos iššūkiai yra pakankamai stiprus ir tam, kad jiems padėti sėkmingiau integruotis į mūsų visuomenę, mes nutarėm išnaudoti vietos bendruomenės potencialą, nes manome, kad vietos bendruomenė yra tos socialinės traukties, socialinio ūkdymo, civilizacijos ir pozityvios integracijos aplinka, kurioje iš tiesų koncentruojasi esminiai patyriminio mokymosi ištekliai ir naudojomės tiek užsienio ekspertų patirtimi, tapome vieni iš pirmųjų Lietuvoje, kurie taikė būtent patyriminio mokymo užsiėmimus darbui su kitataučiais. Ir integravom šios užsiėmimus į mūsų socialinių paslaugų centro veiklas, tai yra įvairias, kurias mes vykdome, tai yra tėvystės įgūdžių užsiėmimus, socialinių įgūdžių ūkdymo, grupinius užsiėmimus vaikų, suaugusių ir seniorų dienos užimtumo grupės, taip pat įvairius integracijos į darbo rinką skatinančias veiklas. Na ir taip pat šiame projekte siekėme supažindinti mūsų kitataučių su kitų Jonavos rajono įstaigų siūlomomis ir teikiamomis paslaugomis. Tarpininkavome, kad kitataučiai lengviau gautų šitas paslaugas, nes ne paslaptis, kad prieš keletą metų, bet kurioje savivaldybėje, jeigu atvykdavo kitataučiai, ypatingai, kai mes kalbėdavom apie mažus miestelius, nedidelius rajonus ir savivaldybės, tai kitaip kalbančiam arba lietuviškai, sakykime, nekalbančiam užsieniečiai buvo pakankamai sunku pasinaudoti bendrosiam paslaugomis, kurios yra teikiamos savivaldybės teritorijoje. Tai tam, kad šitos paslaugos būtų gaunamos sėkmingiau, tai taip pat panaudojom ir projekto potencialą. Tai koksgi buvo mūsų projekto tikslas, tai yra kitataučių ir jų šeimos narių socialinės atskirties mažinimas, gerinant integracijos sąlygas ir kokybę. Tikslinė grupė kitataučiai bei jų šeimos nariai gyvenantis Jonavoje ir patiriantis dėl vienos ar kitos priežasties socialinę atskirtį, kad yra iš tiesų daug mokslinių tyrimų padarytų ir atliktų, kad didesnė rizika būtent kitataučiams patirti socialinę atskirtį dėl įvairių priežasčių. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 24 mėnesiai ir matote biudžetas 37 tūkstančių. Kaip ir minėjau, kad pagrindinės projekto veiklos tai buvo patyriminių užsiėmimų organizavimas ir organizavom šitos užsiėmimus, kurios vedė savanoriai ir tokiu būdu įtraukiam vietos bendruomenės atstovus tam, kad turėtų jie galimybę pažinti šią tikslinę grupę iš arčiau, kad galėtų bendradarbiauti ir bendrauti. Ir tokiu būdu mažinom ir etninius stereotipus vietos bendruomenės grupėje, kas irgi yra labai svarbu. Na, o kalbant apie pačius patyriminius mokymus, kuo jie tokie ypatingi, tai yra organizuotas procesas, kurio metu per tiesioginį patyrimą, per tiesioginį bendravimą, bendrą veiklą, bendrą darimą kartu ar nebuvimą kartu, įgyjama žinių, ugdomi gebėjimai, kuriuos vėliau galima pritaikyti realiame gyvenime. Ir dalyvaudami mokymuose, kitataučiai ir jų šeimos nariai vykdė savanoriškas veiklas socialiniuose, kultūros, aplinkosaugos ir kitose srityse, tiesiogiai prisidėjo prie socialinės atskirties mažinimo, na ir bendrą veiklą turėjo su savanoriais, kurie ir ta veikla padėjo tiek patiems vietos bendruomenės atstovams labiau pažinti kitataučius, tiek kitataučiams geriau pažinti mūsų lietuvius vietos bendruomenės atstovus. Ir tokiu būdu užsimeskė pakankamai gražus bendradarbiavimas, kuris leido vienai šaliai priimti kitą taučius, kitai šaliai lengviau integruotis į vietos bendruomenį. Taip pat viena iš projekto veiklų buvo vasaros vaikų stovyklos organizavimas, tai buvo 5 vasaros, dienų vasaros stovykla. Ir kur turiningai praleido laiko vaikai ir tai buvo kitataučių šeimų vaikai. Taip pat turėjo įvairias galimybės pažinti tiek Lietuvos kultūrą, tiek tradicijas, tiek bendrus patyriminius užsiėmimus turėjo. Na, dar vienas iš projekto veiklos rodiklių ir rezultatų, kurio galim džiaugtis, tai yra metodinės medžiagos parengimas ir spausdinimas. Tai remiantis projekto rezultatais buvo išleistas unikalus, adaptuotas Lietuvoje gyvenantiems kitataučiams analogų neturintis leidinys, tai yra metodinė medžiaga. Ir joje buvo aprašyta patyriminio mokymosi nauda, eiga, praktiniai patarimai, kurie iš tiesų labai iš šiuo metu žinau ir girdim ir gaunam tą grįžtamą ryšį, kad ypatingai socialiniai darbuotojai, kurie dirba su kitataučiais, jie naudoja šitą metodiką, naudoja savo užsiėmimams, grupiniams užsiėmimams labai tinka, tai metodinė medžiaga turi dalį teorinės dalies, kurioje yra prašomi tam tikri metodai ir po to pristatomi jie praktiškai, tai na, iš tiesų toks praktinis vadovas, kuris yra pakankamai unikalus ir svarbus praktikams. Viešiname projekto veiklas ir apie gyvendinimą šito projekto nuolat skelbiam žiniasklaidos priemonėse įvairiuose, tai yra ir plakatai, ir straipsniai mūsų vietos spaudoje, ir televizijos reportažo regioninėje televizijoje. Kokiegi rezultatai, kokiu mums pavyko pasiekti, tai patyriminio mokymosi organizavimas, tai savanoriai planuota, kad bus 20 asmenų, pasiekta 55 asmenys, priemonių užsiėmimams įgyjimas, tai edukacinių priemonių komplektas, sensorinių priemonių komplektas buvo įgytas ir kanceliarinių priemonių komplektas. Vasaros vaikų stovyklos organizavimas planavom 9, įtraukėm 10 asmenų ir metodinės medžiagos paruošimas, ką aš jau ir pristačiau, taip pat išleista metodika, tai 20 egzempliorių buvo išleista iš projekto lėšų ir atsižvelgiant tai tikrai labai didelė paklausa ir susidomėjimą, tai gavome iš Kauno kolegijos socialinio darbo katedros prašymo ir užklausą ir bendradarbiavome su katedra, tai taip pat papildomai iš kitų lėšų išleidom dar papildomai egzempliorių ir taip pat pasidalinom su studentais tą medžiagą, tai egzempliorių gavosi daugiau.
Na ir kalbant apie įvertinimą mūsų projekto, tai mes patys tai tikrai džiaugiamės tom, kad įgyvendinom šį projektą, kaip ir minėjom, mums tai tapo tokių gerų pagrindų, taip nesąmoningai ir tikrai netikslingai, bet gavosi taip, kad mes pasiruošėm iš tiesų pabėgėlių srautų iš Ukrainos ir niekas neplanavo, ar ne, 21 metais net nesitikėjom, kad 22 metais sulauksime tokios didelės bangos iš Ukrainos pabėgėlių, bet tai tikrai tapo labai dideliu, tokiu stipriu pamatu mums, kuriant pagalbos sistemą pabėgėliams jau ir iš Ukrainos. Na, o kalbant apie 21 metus, tai mūsų projektas buvo pastebėtas ir teigiamai vertintas. Jis taigi suteiktas Europos socialinio fondo agentūros sėkmės istorijų konkurso žingsniai 22 apdovanojimas, jis matote akimirkas ir, na, vat kaip tik gražiai minėjo ir teisingai minėjo Kotrina, kad vieną kartą pamatyti turbūt geriau nei 10 kartų išgirsti, tai turim nuorodą ir mes pabandysiu pasidalinti su jumis ir parodyti trumpą video filmuką apie mūsų pagrindinę heroją, tai yra kita tautė, kuri dalyvavo mūsų projekte, tai yra pabėgėlė iš Ukrainos, taip jau simboliškai tapo, kad tai buvo 21 metais ir ši pabėgėlė atvyko iš Ukrainos po Krymo aneksijos, tai yra pirmos bangos, kaip mes vadinam, ar ne Ukrainos pabėgėlė. Tai va, taip simboliška, kad šiandienos kontekste Ukraina, na, yra Ukrainos tematika yra labai aktuali, bet jau tada 21 metais ji taip pat dalyvavo vat, mūsų projekte ir aš tada jums leidus pasidalinsiu su jumis ir filmuku. Videoklipas, kuris buvo sukurtas apie mūsų projekto heroja, taip, ir tai jau aš su jumis pasidalysiu, kad jūs irgi matytumėte. Taip. Turėtumėt matyti, taip?
Taip.
Taip.
Kas nutiko karys pas mūsų šalyje pradėjo ir mes gyvenam tai laukiam, kada nebeigėsi, nu nieko nebeigėsi tą karys šitas ir buvo labai baisu ten gyventi ir mes su vyrui galvojom, ką daryti, kur gyventi ir viskas. Aš visada žinau, prisiminau, kad turėjau lietuvių tautybės. Va, ir ta mano senelis buvo lietuvis, ir buvo tokia programa persilinės atiečiasininką vizundą į valdystį. Ir mes atvažiavome Lietuvoje, labai buvo sunku, baisu, nu, ačiū Dievai, nas хорошо встретили, Jonavos rajono socialinio paslaugų centras. Nu, čia mano gyvenimas visą, aš nežinau, kaip mes be jūsų buvau, aš nežinau, padėjo visą, žinote, aš, nesenai tada gyvenam, aš nežinau, ką daryti, kur eiti, ką prašyti, ką viską, ką. Ir man tada pasakė, eikit, ten viskas, jums padės, bus gerai. Nu, aš kas sakau, taka situacija, vyras, visai guli į lovą, netikėlė nekiek, aš pati, jinai iš čia buvo, sunku buvo tada. Po to po truputį, žinote, vyrui reikia buvo lovą specialiai. Po to vežimėlį, į dabar turim, į ramentai turim, į tam pašalpos už vaistų, tam, visada galima, kada, žinote, labai didelė ačiū. Dabar aš galvoju, kaip iš tada išgyvenio, nieko nebuvo pas mus, visai. Nikakis ni atlyginimo neturėjau, ni jokų paimumas neturėjau. Ir žiūrėkit, mes kvartyrų snimali, mes nada buvo visu platyti. Patom nam хозяйка, которой мы снимали квартиру, не надо мне платить за квартиру, только коммунальные. То есть, понимаете, нам приносили продукты люди, кто, откуда, мы не знали. Это вообще, это такое чудо, я говорю, это Бог помогал нам через людей. Знаете, мама лабей потинка и вир, и мама виру лабей потинка литовающий, это вообще он такой патриот. Он говорил, что он был участником боевых действий на Украине, он воевал за Украину, ну, против оккупантов. Вот он, ну, еще когда был здоровый, вот говорит, если надо будет, я пойду за Литву воевать, буду Литву защищать. Он очень такой патриот, он тоже очень любит Литву. Он, знаете, я приехала, мне как-то, ну, сразу все понравилось. Я не знаю, мне все понравилось. Одна женщина сказала, ты просто в розовых очках. Поживешь, снимешь розовые очки. Я говорю, нет, говорю, я до сих пор в розовых очках. И муж у меня в розовых очках.
Тива, ты такая мусу история. Lionas, kurį dalyvavo mūsų projekte, sėkmingai dalyvavo ir projekto dėka įgyjo galimybę dalyvauti socialinių darbuotojų padėjėjų, dabar jau vadinasi individualios priežiūros darbuotojų kvalifikacija ir įsidarbino sėkmingai. Na, tai kažkaip labai džiaugiamės, kad projektas realiai prisidėjo prie žmonių gerbuvio, prie jų gyvenimo ir suteikė tą tikrąją naudą, žinot, kurią galima, nu, vat, kurią galima pamatyti, išgirsti, pajausti ir kurią žmogus pats pajuto. Tai tiek, jeigu turit klausimų, maloniai prašom.
Ačiū labai, Valentina, už tokį įdomų pristatymą. Tikrai labai prasmingas ir vertingas jūsų darbas ir jūsų projektas. Nu ir taip pat mums čia visiems esantiems turbūt pati maloniausia to darbo dalis yra, bet pamatyti tas rezultatus, pamatyti, kaip jie pakeičia tikrai realų žmonių gyvenimą ir sukuria tokią vat, naudą, tai tikrai labai, labai jums ačiū, kad prisijungėt šiandieną ir papasakojat, pasidalinot savo patirtim. Dar kartą perklausiu, ar kas nors turit klausimų, gerbiamai Valentinai, ar norėtume daugiau sužinoti kažką apie šį projektą? Gerai, tai tuomet ačiū labai, tikrai labai labai įdomus pristatymas. Ir tuomet mes turime šiandieną suplanavę dar vieną pristatymą apie kitą projektą, tai yra UAB OxyPit projektas, dirbtiniu intelektu paremtos vaikų pacientų rentgenogramo atrankos produkto sukūrimas. Dabar nežinau, ar jau projekto atstovai yra prisijungę, bet kolegos sakė, kad tikrai jungiasi.
Prisijungė.
Prisijungė. Tai pristatyti turėtų gerbiamas Gediminas Pekštys, ar teisingai? Taip. Sveiki, Gediminai, ačiū, kad prisijungėt ir prašau.
Sveiki. Ačiū Jums. Jo, tai aš pasistengsiu pristatyti mus ir mūsų vykdomą veiklą ir projektą. Duokit akimirką, pasistengsiu pasidalinti. Aha, tikiuosi matosi.
Taip.
Gerai. Ja, tai aš norėčiau bendrai pradėti nuo šiokios tokios įžangos apie dirbtinį intelektų taikymą ir biologiją, tai daug turbūt tenka girdėti žiniasklaidą informacijos spėjimą ir panašiai, ir, ne, ar pakeis radiologus ar ne dirbtinis intelektas, dabar tas po progresų su ChatGPT išsiplėtė turbūt žymiai didesnį kiekį profesijų. Tai va, tai mūsų atsakymas yra turbūt, kad visko gali būti po kokių 15 metų, bet šiandien ir dabar tai mes esame vienintelė kompanija pasiekusi kol kas tarptautiniu mastu progresą kažkokį tai apčiuopimą šioje sferoje ir galėsime jums dabar biškai daugiau papasakoti. Tai OxyPit yra įkurta 17 metais, tai buvome jau virš 5 metų ir mūsų misija, tikslas buvo nuo pradžių spręsti augantį daktarų radiologų stygių ir perpilti dirbtinio intelekto pasiekimus kompiuterinės ragos srityje į radiologijos sritį tam, kad užtikrinti dar ir geresnį daktarų tikslumą priimant sprendimus. Tai iš tiesų pats tas radiologų daktarų trūkumas, jis yra pakankamai nesena problema arba neseniai tapusi tokio OP. Šičia mes matome skaičius iš NHS, National Health Service, čia yra didžiausios Britanijos sveikatos sistema ir yra didžiausias vientisa sveikatos organizacija pasaulyje, tai jie dirbo 18 metais 3900 radiologų ir jų karališkasis radiologų koledžas prognozavo, kad, neprognozavo, jiem realiai tuo metu trūko 1000 ir prognozavo, kad tas trūkumas augs. Dabar mes matome, kiek jis išaugo iki 1700 ir nauja prognozė yra, kad 26 metais ar net trūks kas antro, tai yra kas antra pozicija praktiškai bus atvira. Tai tam yra aišku daug priežasčių. Pirmiausiai, ar ne, medicina vaizdais pakankamai nesenai pradėjo remtis ir tų vaizdų technologijos, tokios kaip magnetinės rezonansas, kompiuterinė tomografijos šiandien labai prasiplėtusios taikymais ir taip pat kompleksiškumo iš tos pusės, kad nauja rezoliucija geresnė ir ten magnetinė rezonansija reiškia žymiai daugiau duomenų peržiūrėti vienam radiologui arba mažesnį skalį arba daugiau sluoksnio trimačio paveikslo ir taip pat ir taikymų tada išauga skaičius, bet tuo pat metu, kadangi radiologų skaičius neauga, tai mes turime technologijas, kurios galėtų atnešti labai daug diagnostikoje, bet dabar padaro labai mažai, pagrinde dėl to, kad nėra specialistų. Tai va. Taip pat pats daktarų procesas radiologų darbo yra, kad ar ne, bet nueina, tai jums tikriausiai visiems yra daryta bent jau krūtinės rentgenograma, kas yra populiariausia procedūra ir su kuo mes, nuo ko mes pradėjome ir daug dirbame. Tai yra, nueinate, technologas atlieka ligoninėje jums su įrenginiu nuotrauką ir po to tą nuotrauką skaitmeniniu formatu nukeliauja į PACS sistemą, paprastai ligoninės, iš kurios radiologai gali pasiekti, būdami, pavyzdžiui, visai kitam kambarį ar kartais net kitam mieste, peržiūrėti nuotrauką ir parašyti savo nuomonę apie tai, kas tenais matosi. Jie tuo tikslu iki 10 metų mokinasi ir tikstina, tobulina savo gebėjimus. Nes, pavyzdžiui, vėžio darinukas plaučiuose, kuris bus kokius 6 mm, jis vos matysi, sakant, tai yra svarbu tiksliai žinoti, kada jis yra, nes tokio atveju tu anksti pastebėdamas jį sutaupytum vidutiniškai 10 metų pacientui, nes ankstyvoje stadijoje galima chirurginę intervenciją taikyti efektyviau. Va, tai tas daktaras radiologas padaro aprašas toliau keliauja jau daktaram, kurie vadovaujasi tuo. Tai radiologas paprastai nediagnozuoja jau taip tiesiogiai, bet pateikia išvadas, kuriom remiantis jau parenkamas gydymo planas. Tai 20 metais mes startavom su pirmoje su produktu, kas yra taip vadinamas asistentas radiologam ir iš tiesų rinkoje mes, aišku, ne vieni su dirbtinio intelekto radiologija ir tai yra standartinis tipas, kaip žmonės bando pritaikyti dirbtinį intelektą radiologiją. Tai yra algoritmas, pasižiūri nuotrauką ir pateikia savo išvadas. Ir jos gali turėti ir prioritetą ir gali taip pat pažymėti, kurioje vietoje algoritmas mano, kad yra patologija svarbiausia. Ar ne? Tai mes tuo metu, ar ne, turėjome antrą Europoje tokį registruotą su C ženklų produktą, kurį galima naudoti klinikiniai praktikui. Ir su gerokai didesniu kiekiu patologijų, tai yra 75 patologijos, kas yra beveik viskas, ką galima aptikti plaučiuose. Tačiau yra su tuo problema, kad šitas būtent taikymas, ar ne, jis gali pakelti šiek tiek kokybę, bet kadangi daktarai radiologai, jie užtrunka apie porą minučių peržiūrėti tokią nuotrauką, tai papildomos išvados skaitimas, nagrinėjimas, jiem nesutaupo laiko, jeigu žiūrėti ir realius skaičius. Ir prie to dar prisideda tai, kad netgi daktarai tarpusavį iki 20-30% patologinių grinai atvejų nesutaria dėl konkrečios išvados. Tas galbūt kliniškai neturi tokios ypatingos reikšmės galų galia, nors šiokio tokio turi, ar ne, nes kartais vis tiek rezultatas galasi tas pats, kad reikia atlikti, tarkim, papildomą kompiuterinę tomografiją, kad išsiaiškint, bet kai tai yra dirbtinio intelekto asistentas, tai dėja, bet kai negali pasikonsultuoti ar ne su tau išvada pateikiančiu specialistu, tai nulėmė, kad radiologai nepasitikė dirbtinio intelekto. O kompanijos teikiančios tokius sprendimus neprisima atsakomybės už kas pateikiamą turinyje, tai yra perteikia visą atsakomybę radiologam. Tai nors tai bendrai paėmus kokybę pagerina, tačiau problema radiologijoje yra ne kokybė šiuo metu, o kiekis, kurio nepaveža net vakarų Europos šalis. Ne? Tai su šia minti mes būtent pradėjom judėti link Chess Linko ir apie ką šitas projektas irgi buvo, tai yra realizavimas to esminio mūsų pažado judėjimo link visiškai autonominio režimo. Tai yra, kai daktarų jau nebereikia, tada tos objektyvumas tampa nebeaktulus. Svarbiausia yra, kad pačioje ligoninėje tavo sprendimai būtų geresni arba tokie patys, kaip radiologai būtų darę. Ne? Ir tada iš tiesų dalį darbo galima nuo jų nuimti ir išautomatizuoti. Tai dėja, čia toli gražu ne tą skalę, kad išspręstų pilną problemą, tai jų poreikis toliau auga ir mes to nepakeisim, bet mes esam, nu, kaip ir dedamoji dabar sprendimo jūs augančios stygiaus. Va, tai mes pradėjome dirbti prie va, tokios sistemos, kur dirbtinis intelektas peržiūrė nuotrauką ir tik tai raportuoja ten, kuris yra labai, labai užtikrintas. Ir tai reiškia, kad pirmiausia, jis peržiūrė nuotraukas, dalį nuotraukų jis gali užtikrintai pasakyti, kad čia mato tą ir tą, ir ten jo tikslumas yra artimas 100%. O atvejus, kuris dar nėra užtikrintas iki galo, jau tenais pasižiūrė daktarai radiologai. Ir tokia koncepcija visai pasiteisino, mes turėjome, aišku, tam tikslui būtent išanalizuoti labai didelį kiekį vaizdų, tai virš milijonų vaizdų turėjom, ir kad automatiškai raportuotum, pavyzdžiui, sveiką plautą, tai yra link ko mes judėjom, tai yra sveiki plaučiai, sveiki tyrimai yra didžioji dalis tyrimų, kuriuos vis tiek radiologas jis turi peržiūrėti, kur vis tiek turi patikrinti, ar nėra kokio plaučio židinuko, nes 6 mm plaučio židinukas yra blogiausias dalykas, kurį tu gali praleisti, nes, kaip nėjau, 10 metų pacientui, o atrodo beveik kaip sveikas plautis. Tai reiškia, kad mes turėjom papildomai susižymėti su grupe radiologų 300 tūkstančių papildomų atvejų tų židinukų, kad turėti tą tikslumą, kuris jau būtų nebitam subjektyviam lygyje. Ar ne, jau sutarimas tarp radiologų ir labai nuodugniai atrinktas didelis kiekis duomenų. Ar ne, ir vėžiniai dariniai yra vienas iš tokių dalykų, kuriuos mes šitam kelyje automatizuoto produkto sukūrimą sutikome. Buvo taip pat papildomi darbai su lūžio aptikimo, su konsolidacijom, efuzijom Ar ne? Ir tas iš esmės, kai dirbom, matydom, kad ties tam tikra vieta, pavyzdžiui, išautomatizuoti, mes negalim dėl to, kad darytume daugiau klaidų, ar ne, neaptinktami konsolidacijų. Tai reiškia, kad na, tu turi ieškoti būdų, kaip gauti duomenis, tada tuose duomenyse pašalinti subjektyvumą, žymint su radiologais ir kuriant dar specialiai pritaikant technologiją iš dirbtinio intelekto tokiai problemai išspręsti, kuri jau čia einame link tokios specializavimos į probleminius taškus. Ar ne. Tai va, ir šitame šitoj duomenų aibėj, be abejo, mes turim ir virš 40 šalių ir beveik visus įmanomus įrenginius nuotraukom daryti. Tai yra labai padėjo sukurti sistemą, kuri tinka na, globaliai rinkai. Ir aišku, antras žingsnis po to, kai tu matai, kad su jau tavo dideliais duomenimis veikia sistema, tai esmė yra prasivaliduoti naujose ligoninėse, kurios nedalyvavo mokymosi procese, tai yra ieškoti partnerių ir tirti, koks tenais yra realus efektyvumas, nes jeigu toks produktas važiuoja į rinką, tai jis veiks ne ant santariškų ligoninės, ar ne, su kuria dirbi, bet kokioje nors, nežinau, poliklinikoje, ar ne, Ispanijoje. Ir tu turi surasti globaliai pakankamai reprezentatyvių ligoninių, su kuriam tu galėtum įsivertinti su jų duomenimis, kas gautųsi. Ir čia mes matome toj fazėje, kai mes jau artėjame prie sertifikato gavimo, kad nu, mūsų tikslumas vietomis buvo, kad padarome potencialią klaidą, kur radiologai galvoja, kad reikia papildomai įsivertinti, bet vietomis vienas atvejis iš 25 tūkstančių, ar ne? Iš tų, kur reiktų atidžiau pažiūrėti, nes kitas dalykas ten yra pakeitimai dėl amžiaus, nu, kas yra, tarkim, vienas iš kelių tūkstančių atvejų gali neparašyti, bet kur turi iš esmės klinikinės reikšmės ir dėl ko priimami sprendimai, tai buvo ypatingai mažas kiekis klaidų jau šitoj vietoj. Ir tame tarpe lyginant su radiologais, kadangi mes vertiname ligoninių irgi tikslumą, tai buvo nuo 2 kartus mažiau klaidų iki kažkur 10 kartų mažiau klaidų. Bet čia jau kitose žemynuose, nei Europą, sakykime, tas 10 kartų. Va, ir su šiuo progresu mums pagaliau pavyko ar negauti pirmą sertifikatą C ženklą, nu, Europoje tai yra atitikmuo amerikiečių FDA, kas yra oficialus leidimas jau klinikinėje praktikoje naudoti šitą dirbtinio intelekto įrenginį be papildomos radiologo priežiūros. Tai čia ir pirmas kartas, kai algoritmas šitą darbą gali daryti ir išautomatizuoti darbą. Mes vienintelė kompanija vis dar dabar turinti tokį leidimą ir apie tą įstausiuotą nuo The Verge su savo 10 milijonų ar 100 milijonų skaitytojų ir perėjo per daug tarptautinės žiniasklaidos ten nuo India Times iki Ispanų Italų La Republika. Ir tas be abejo padėjo mums žengti į kitą tokį komercializacijos etapą ir taip pat paskatino irgi pritraukimo investicijų, kur matot, iš taip pat Taivano fondo esam neseniai pritraukę 3,5 milijono investicijų. Tai ir sekantis etapas be abejo pas mus dabar yra na, tai, ką mes sukūrėme vis dar vidutiniam klientui, tai yra kaip kosminis laivas, ar ne, kaip SpaceX Falcon 9 raketa, ar ne, ateiniai, jie turi tą problemą, bet jie dar nesupranta, kaip tiksliai vertinti ar riziką su tuo susijusios, ar čia atitinka jų vidaus, kaip pritaikyti vidaus tvarkos taisyklėm ir taip toliau. Ir vidutinis klientas neturės dar tiek resursų, kad efektyviai įsivertinti ir įsigyti. Tai mes dabar dirbame vat, su NASA atitikmenėmis, tai yra labai didelės organizacijos tinklai, kurie turi šią problemą trūkumo tokioj skalėje, kad jie nori, jau skiria ir resursus tam spręsti. Ir to eigoje bandome supaprastinti ir mūsų produkto įsigijimo, įsidėgimo procesą iki to, kad būtų kaip kokius švirkštų dėžutą įsigyti, o ne kaip raketo pospina. Ir ne, nes su šitais didžiaisiais žaidėjais bedirbant, nu, tu sukuri atvejus, kuriais jau gali pasikliauti ir vidutinės vartotojus, ir sukuri ir taip pat ir paaiškinimus apie tvarką, taisyklės, kaip viskas integruojasi ir taip toliau, kas tinka jau specifiniam rinkom, ar ne, tai reikia. Tai tiek ir norėjau pasakyti, ar ne, tai aš nežinau, ar čia dabar laikas klausimam, ar kokia čia tvarka, kadangi tik nesiniai.
Tikrai pasiniai. Taip, labai labai jums ačiū už pristatymą ir laikas klausimams, jeigu turite klausimų arba komentarų, tai labai prašom.
Ten sako, reikia duoti dvi minutės palaukti ir tada atsiranda pirmą klausimą.
Dvi minutės, kas nejaukios tylos ir tada galvojas, nu, reikia kažką paklausti. Tai iš tikrųjų aš pati norėjau paklausti, ar kažkaip tai kažkuriam tai etape, ar domenų rinkimo, pavyzdžiui, arba išbandymo jūsų to produkto dalyvauja ir Lietuvos gal medicinos įstaigos? Ar bendradarbiauja?
Tai be abejo dalyvauja kažkiek ir na, mes vis tiek ir su Kauno miesto poliklinikom, ir su Santariškiam darbuojamės, ir su Šeškinės poliklinikom, kas yra visai gerai, nes iš tiesų pakankamai nemažą kiekį pacientų turinčios įstaigos ir tada galima surinkti daugiau informacijos apie kaip ten galėtų sektis ar ne, su autonominio reportavimo. Tačiau mes nu, to autonominio reportavimo atveju Lietuvoje dabar nu, neturime. Ir pagrindinis dėmesys pas mus dabar minėtam NHS-ui, Didžiosios Britanijos rinkai, ir dar yra keletas šalių, kuriuose irgi esam pažinga, kur yra produktas naudojamas, bet tai praktiškai daugiausiai yra dar taip vadinama shadow mode, kur radiologai dar patikrina antrą kartą ir mes dabar bandom viską supakatuoti ar ne, išspręsti jų vidaus tvarkos, rasti nu, tinkamą procedūrą, kaip jų regione, tarkim, turėtų tai atrodyti. Ar ne, nes dabar gaunasi, kad tą aprašą bendru atveju dažniausiai turėtų pasirašyti jau kaip medicininės įrangos naudotojas, o nebe radiologas. Tai naudotojas šiuo atveju, pavyzdžiui, gali būti šeimos daktaras. Tai TUVAS, ar ne, Notified Body Europos Sąjungos, kuris yra atsakingas už auditus įsivertinimą, klinikinį įsivertinimą ar ne, ir tyrimus. Kaip ir uždėjo savo štampą, kad viskas yra gerai ir naudinga ir pagal tada Medical Device Directive visur kaip ir turėtų veikti, nes direktyvai negali prieštarauti niekas ar ne, šalies įstatymai. Ar ne. Bet yra, nu, kadangi tai yra visiškai naujas dalykas, tai dar daug iššūkių su vidaus tvarkos, atsakomybių įstatymu ir integravimuose.
Jeigu teisingai suprantu, Lietuvoje dar ir nebūtų tokio pritaikyto teisinio reguliavimo, kad būtų galima tiesiog to radiologo specialisto grandį praleisti, ne, ir visiškai
įsikeisti. Teoriškai teisinis reguliavimas, tam tikrą prasme, jis, kadangi negali prieštarauti direktyvai, tai jis turi būti pritaikytas, bet tu vis tiek turi visiškai naujo tipo įrenginį, kuris atlieka darbą, kurį žmogus prieš tai darė, ar ne? Ir tada daug yra labai neaiškumo, kadangi, nu, pas mus matyti ir skaičius klaidų padaroma itin mažai ir net statinį iš tiesų prieš mėnesį, pusantro mėnesio išleido labiausiai cituojame radiologijos žurnale, kuris ir vadinasi Radiology, bet Danai irgi įsivertino Danų ligoninių grupę, nepriklausomai įsivertino tikslumą ir mato irgi, kad tikslumas yra labai aukštas ir didesnis negu jų, bet vis tiek klaidos įvyks, čia faktas, medicina nėra tobula ir tada didžiausios klausimas, ar ne, tai kas vyksta, kieno atsakomybė, kaip tas visas keliauja, nes įsivaizduokit, pirmą ligoninę Lietuvoje naudoja ir įvyksta kažkokia klaida, kurios šiaip statistiškai ir įvyksta, ir gal dažniau įvyktų, bet tai yra dabar jau dėl dirbtinio intelekto taikymo. Taip, čia yra toks jautrus klausimas, ar ne, priimant tą sprendimą irgi.
O tokios statistikos palyginti, kaip dažnai klaida įvyksta, kai žmogus tą daro?
Jo, mes turim. Mes turim, kadangi mes nuo ko pradėjome, ar ne, tas pirminės produktas, jis kaip asistentas veikdamas, jis vis tiek gali vertinti, jeigu, pavyzdžiui, radiologas padarė sprendimą, perskaito aprašą ir ar tenais mano algoritmas, kad yra neatitikimas ar nėra. Tai mes tokį sprendimą pradėjom taikyti papildomai ir jis leidžia lengvai praudituoti ligoninės visam pasauliu, lyginant ar algoritmas atitinka, ar sutampa algoritmo nuomonę kaip su radiologu. Ir tų nesutapimų yra pakankamai nedaug ir tu gali juos peržiūrėti su radiologų komanda ir mes tada matome konkrečiai minimum, kiek klaidų padarė įvairiose šalyse. Tai ta statistika labai, labai skiriasi nuo geografijos ir čia yra esminė priežastis. Manau, kad ir sertifikato esmė, kad mes tikrai va, tų klaidų darome gerokai mažiau. Bet ne nulį ir nulio daryti yra neįmanoma, nes su tuo pačiu vėžiu židinuko, tai kuo jis mažesnis, jis gal kažkiek matysis, ar ta, bet kuo mažesnis, tuo jis arčiau triukšmo, ar ne, tiesiog paprastas triukšmas nuotraukoje, kur ir ties kurio vieta tu tada galiu sakyti, kad yra naudinga ar nenaudinga, ar ne, tai pas radiologus yra ir pačius subjektyvumas tame, vieni mano, kad pavyzdžiui, jeigu pažymės tą židinuką, kur galbūt jo nėra dar, arba čia triukšmas, tai tada bus trigubai daugiau pacientų darančių savo kompiuterinę tomografiją, tada vėl radiologijos resursas, ligoninės resursai ir tai nėra efektyvu iki galo, ar ne? Tai jo, čia yra tokia pilka zona, sakykime, medicinoje. Ir dirbtiniam intelektui yra standartai taikomi žymiai aukštesnė irgi natūraliai dėl to. Bet pasidžiaugiu, kad sertifikatą gavom ir niekas kitas pasaulyje neturi dar tokio leidimo išskyrus mus. Bet tam, aišku, turėjom komandą, kuri yra pelniusi ne vieną tarptautinį laimėjimą irgi iš dirbtinio intelekto srities ir būtent iš to, kaip tiksliai galima padaryti dalykus, tik šiandien tiesiog pagal mūsų specializaciją. Vat.
O lietuvių specialistai jūsų komanda ir tarptautinė komanda?
Pagrindė lietuviai ir iš tiesų, kai mes startavom, taip labai juokingai gavosi, nes Lietuva turėjo pakankamai stiprias komandas būtent kompiuterinės regos ir tai buvo didelė dalimi dėl tokios kompanijos kaip Neurotechnology irgi buvimo, kas yra nuo 90-ųjų įsisteigusi kompanija, dirbanti ties biometrika ir sekimų ir panašiom technologijom. Lietuviškas verslas, kuris reitinguotas pirmo numeriu pagal pirštų ant spaudų, pavyzdžiui, atpažinimo tikslumą, National Institute for Standards and Technology, tai yra pagrindinė Amerikos organizacija atsakinga už standartus ir vertinimą. Tai tenais, pavyzdžiui, buvo būtent tuo momentu, kai atsirado glieji neuronų tinklai ir ta technologija, ir jau Lietuvoje buvo komandos dirbančios su kompiuterinė rega, turinčios patirtį ir ta, tada, kadangi kompiuterinė rega iš tiesų nebuvo tokia didelė sritis, kaip dabar yra, tai Lietuvoje mes turėjom startą gerokai ankstyvesnį negu daugelį kitų vietų. Va, tai tiesiog pasisekė iš tos pusės.
Gerai, tai ačiū labai. Labai įdomu, labai kaip čia kyla toks pasididžiavimas, kad Lietuvoje atsiranda tokie išradimai, kad lietuvių specialistai prie to dirba ir kad tikrai pasiekiama tokia proveržis pasauliniu mastu tokiose technologijose. Nu ir aišku, džiugu, kad prie to prisidėjo ir mūsų Europos Sąjungos investicijų projektai. Tai ačiū Jums. Nežinau, jeigu daugiau kaip ir rankų pakeltų, nematau. O, atsirado dar ir rankų pakeltų. Lidija.
Labadiena. Ačiū Jums labai, Gediminai, už iš tiesų tokį tikrai labai sutinku su Kotryna pasididžiavimą keliantį pristatymą. Aš turbūt norėjau paklausti projekto gyvendinimo metu, sakykit, kas buvo sunkiausia? Čia galbūt daugiau net ne iš turinio, mes girdėjom iš turinio dalykų, iš tiesų jūs komentavote, iš tiesų ir ten duomenų valdymai, ten įvairiausi dalykai ir taip toliau, bet tarkim paties projekto, nes vis tiek tai yra ribota veikla laike su ribotais resursais, kas buvo sudėtingiausia.
Ne, žokas sudėtingiausia, tai be abejo yra, kuriant tokią sistemą, tai yra, ar tikrai nepraleidi kažko tai, ar nepražiūri, ar viskas yra tvarkingai padaryta, ar ne, nes klaidos čia gali reikšti, ar nepraleista vėžio atveju, ankstyvą jo diagnostiką, tai čia yra tiesiog, sakyčiau, stresas, kurį jauti, nes tu turi ribotą kiek resursų ir tu žinai, kad jeigu nepasieksi tam tikro lygio, nu, tau reikės tiesiog užmiršti tą projektą, nes tu negalėsi po to naktim miegoti, jeigu tu jį paleisi. Tai manau, kad sunkiausia yra, kad nu, tu tiesiog nežinai, kur tai kokį tikslumą pasieksi ir ar viską padarėjai, ar ne, ir po to aš manau, tas tik tai jau į pačio projekto pabaigą pradėjo jau matytis, kad viskas jau važiuoja gerai ir tada ar ne, net dan tą publikaciją buvo nu, aukščiausios kategorijos iš tos pusės, kad nu, peer reviewed numeris vienas žurnalas ir jie ten tikrai žinau, juos irgi vertino įvairiais aspektais, ar tą prižiūrėti, ar aną prižiūrėti, ar ne. Tai ne tik tuvo sertifikavimas, bet ir akademiniai straipsniai ir validacija pas klientus galų galėjau parodė, kad mes jau kaip ir esam ten, kur gal galime pradėti ramiau šiek tiek miegoti, bet aš nežinau, čia toks gal psichologinis labiau negu, kad kažkoks kitoks dalykas, bet kažkaip nesitikėjau, kad šitas kažkaip iš pradžių negalvoju, kad tai bus ar nepagalvoju, kad taip iš jūs apie tą aspektą nepagalvoju, bet po to, kai daug dirbi ir supranti, kiek tai daug gali paliesti žmonių ir gali paliesti ir neigiamai, tai po to jo, čia esminės dalykas tampa.
Ačiū labai.
Ačiū, Lidija. Ar turim dar kokią nors užlauktą, užlaikytą klausimą? Gerai, tai jeigu ne, tai dar kartą labai labai ačiū Gediminui, ačiū abiem projektų pristatytojam. Tikrai labai įdomu ir, kaip sakiau, smagu matyti tos jau realius rezultatus, kuriuos pasiekiam su tom investicijom. Ir paskutinis punktas mūsų dienotvarkėje, kiti klausimai. Tai ar yra kažkokių dar klausimų, kuriuos norėtumėte aptarti, iškelti, pasidalinti su stebėsenos komiteto nariais? Tačiau galite laukti 2 minutės, jau kelti rankas iš karto. Gerai, tai jeigu klausimų daugiau nėra, tai labai ačiū Jums visiems. Smagu, kad susisukom greičiau nei planuota ir lieko visiems laiko grįžti prie kitų darbų. Ačiū už visus pristatymus šiandieną ir kaip ir pristatėm šiandien tvarkaraštį, tai sekantis posėdis iš šitos 14.20 programos planuojamas šiuo metu gruodžio mėnesį. Ir ačiū visiems ir geros likusios dienos tuomet.
Ačiū, labai buvo įdomu.
Visą gerą. Geros dienos, visą gerą.
Visą gerą.